SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
สวัสดีครับผมหวีพงพิพัฒน์บัญชานนท
์และเอิร์นกลุนพรเชษฐพยักษ
์นี่คือรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับอยู่กับผมโจจาก Salmon Podcast ครับวันนี้เราอยู่กับพี่หวีสวัสดีครับพี่หวี
สวัสดีครับโจครับสวัสดีครับทุกคนครับ
ครับผมวันนี้นะครับจริงๆแล้วเรามีประเด็นที่เตรียมมาอยู่เรื่องหนึ่ง
ใช่ครับ
แต่ว่ามันมีประเด็นร้อนมากๆเลย
ร้อนมาก
ร้อนมากร้อนจัดเลยฮะ
ร้อนจัดเลย
เรื่องการชุมนุม
ใช่
ก็เลยอยากจะชวนคุยพี่หวีเรื่องนี้ก่อน
เอาโจพูดคำว่าเมื่อวานไปเดี๋ยวคนก็รู้สิ
ว่าว่าอะไรครับ
เราอัดการก่อนปล่อยแค่วันเดียว
เขารู้กันอยู่แล้วครับ
ครับผมครับก็คงเป็นเรื่องการชุมนุมนะของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรครับผม
อือฮึ
เขาเรียกแบบนี้ป่ะนะ
เขาเรียกคณะราษฎร2563
2563ครับจริงๆตัวเขาเรียกตัวเองว่าคณะราษฎร
เฉย
ๆเฉยๆแต่ว่าคนก็กลัวงงกันก็เลยต้องไปวงเล็บให้
2563 เดี๋ยวงงกับ2475
ใช่ๆเดี๋ยวงงกับชุดอาจารย์ปีดีชุดจอมพลป.พวกนั้นงงกันครับ
ก็เลยอยากชวนพี่หวีคุยเรื่องนี้นิดนึงครับเพราะว่ารู้สึกว่าประเด็นนี้มันมีความร้อนแรงมากทีเดียวแล้วก็สร้างความเดือดดาลให้คนเยอะมาก
ใช่
แต่ทีนี้ผมเลยอยากชวนคุยว่าตอนนี้เท่าที่มีการชุมนุมกันมาทางทีมแมทเทอร์ก็ลงไปที่ฟิลเนาะ
ใช่ครับ
เป็นบรรยากาศของการชุมนุมเป็นยังไงบ้างพี่วี
ก่อนอื่นต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าก่อนการชุมนุมวันที่14 ตุลาคมนะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะก็คือเดิมทุกฝ่ายเลยประเมินว่าคนไม่น่าเยอะ
ครับ
ด้วยเหตุผลอะไร1วันธรรมดาวันกลางสัปดาห์
ใช่
วันพุธซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่าม็อบนักศึกษาเนี่ยก็จะแบบมาคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม
่
กำลังเรียนอยู่หรือเพิ่งเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยปกติจัดวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะมาเยอะนะอย่างที่เคยเห็นกันพอเป็นวันธรรมดาปุ๊บเนี่ยก็ท้าทายละว่าคนจะมามากน้อยแค่ไหนยังไง2คือมันเริ่มตั้งแต่บ่ายครับนัดหมายเริ่มบ่าย2อะไรเงี้ยครับ
โอ้เรียกว่าเวลางานเลย
เวลางานเลย
เวลางานเวลาเรียนเวลาแบบไปยากเลยมากเลย
ใช่เวลาพีคเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็3คือตอนนี้พายุเข้าฝนเขากลัวฝนกัน
ฝนตกหนักฝนตกแบบทั้งวันเม
ื่
อวานฝนตกไหมนะ
เมื่อวานไม่ตกฮะ
เมื่อวานไม่ตก
โชคด
ีมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในเฟซบุ๊ก
เดี๋ยว
ฝนไม่ตก
ต้องไปหามูเตลูอีกว่าก
ลับไปที่ม็อบมูอีกรอบ
ม็อบมูอีกรอบนึงม็อบสายมูอีกรอบนึง
ครับ
ก็ด้วย3เหตุผลเนี้ยหลักๆฮะมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าม็อบรอบนี้ไม่น่าเยอะเพราะว่าก็คนก็ประเมินกันว่าม็อบเนี้ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษานักเรียนคนทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็จะอาศัยความสะดวกในการมาม็อบ
ครับ
ใช่มาอย่างที่คนเคยพูดว่าม็อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของกลุ่มประชาชนปลดแอกเมื่อสัก2เดือนก่อนที่คนมาเยอะเพราะมันนั่งรถไฟใต้ดินมาได
้ครับ
คนก็เลยมาเยอะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่ามีหลายหมื่นคนหลายหมื่นไม่รู้พูดตัวเลขได้หรือเปล่านะปกติเขาจะให้สื่อเลี่ยงๆในการพูดแต่ว่าหลายหมื่นคน
ถ้าประเมินได
้ถ้าประเมิน
น่าจะประมาณนั้น
ใช่เท่าที่เขาประเมินผมพี่เห็นตัวเลขเห็นเอกสารใช้การวัดพื้นที่ใช้รูปถ่ายมาแมทช์กันมาอะไร
แต่คนเยอะจริงพี่วี
คนเยอะใช
่คนเยอะมาก
ใช่ซึ่งครั้งนั้นคนก็บอกว่านอกจากข้อเสนอมันเข้าใจง่าย3ข้อของคณะประชาชนปลดแอกนะยุบสภาอะไรนะแก้รัฐธรรมนูญแล้วประยุทธ์แล้วก็สวออกไปอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยก
็
คือที่ตั้งในการชุมนุมมันอยู่ใกล้ MRT MRT สามยอดมันสามารถเดินมา
เดินไปได้
เดินมาได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะผ่านพวกมวลนมสด พวกก๋วยเตี๋ยว
ผมหิวแล้วเนี่ย
ของกินเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันคือม็อบไฮเฟสติวัลอย่างหนึ่งแต่รอบล่าสุดไม่ใช่ด้วยหลายๆปัจจัยอย่างที่บอกโจ้เนาะแต่ก่อนถึงวันที่14แค่วันเดียวคือวันที่13ตุลาคมปรากฏมันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่ทำให้คนแบบเฮ้ยไม่ได้ฉันออกมาม็อบแล้วก็คือการที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแกนนำที่พยายามไปตั้งเต็นท์กันที่ไว้ฮะนำโดยไผ่ดาวดินนะแล้วก็อีกหลายๆคนจำนวน20คนไปคุมขังแล้วก็ภาพการจับกลุ่มที่ออกมาค่อนข้างรุนแรงนิดนึงคือตำรวจใช้วิธีการ
อุ้ม
เลยอะไรเงี้ยที่หลายคนเอาไปเทียบกับภาพรูปปั้นของตำรวจเวลาอะไรนะอุ้มคน
ที่เป็นแบบว่าตำรวจรับใช้ประชาชน
ใช่ๆที่จะอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แถวสยามฮะ
ครับผม
แต่อันนี้ภาพเป็นการอุ้มไผ่
อุ้มไผ่ไป
อุ้มไผ่ไปแทนอะไรประมาณนี้ครับหลายคนเห็นภาพนั้นก็รู้สึกเอ้ยมันรุนแรงไม่ได้ฉันต้องออกมาแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างวันที่14ที่ผ่านมาจริงๆก็คือเมื่อวานนี้เอง
ครับ
คนที่ออกมาก็เลยเยอะกว่าที่คาดไว
้
ครับผมแล้วก็เดิมแผนงานของม็อบไม่ค่อยชัดเจนครับ
ครับ
ว่าจะทำอะไรบ้างนอกจากตั้งเวทีบ่าย2ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วจะทำอะไรต่อจะไปทางไหนยังไง
ครับ
ทำไปเพื่ออะไรคุณมีไม้ตายในการนำไปสู่ข้อเรียกร้องให้เป็นจริงได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างที่แมทเทอร์เองต้องประชุมใหญ่2ครั้งเพื่อคุยกันว่าเราจะวางแผนการทำม็อบกันยังไงการทำข่าวม็อบยังไงบ้างไม่ได้ทำม็อบเราไม่เกี่ยวกับม็อบนะ
ครับ
การทำข่าวม็อบยังไงบ้างปรากฏก็ไม่ชัดเจนจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็วางแผนกันแล้วก็เมื่อวานก็ส่งทีมไปทีมก็ประมาณ 80% ของออฟฟิศ
ครับซึ่งก็คือประมาณ10คน
10 เหมือนเยอะนะประมาณ12คน
ครับผม
ไปออฟฟิศแมทเทอร์มีประมาณ 16-17 คนอะไรเงี้ย
ครับ
เมื่อวานก็โล่งเลยมีออฟฟิศก็เงียบเลย
เงียบเลยทีเดียว
เงียบเลย
มืดเลย
ใช่ก็ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงก็สถานการณ์ม็อบก็เปลี่ยนจริงฮะโจ
ครับ
เดิมเขานัดบ่าย2วันที่14จำง่ายแต่ว่าพอวันที่13มีคนโดนจับเยอะเต็นท์โดนรื้อนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเขาเลยเลื่อนมาเป็น8โมงเช้า
เร็วเลย
ซึ่งทรมานใจมากเช้าอีกแล้วทรมานใจมากทีมก็ไปถึงประมาณ8โมงกว่าจริงๆการทำข่าวสถานการณ์ใหญ่ๆมันควรจะไปก่อนครับแต่เนื่องจากมันเปลี่ยนหน้างานกันก็ทีมก็ตามไปอาจจะไปไม่ทันช้าเลทนิดหน่อยอะไรเงี้ย
ครับผม
ครับก็บรรยากาศอย่างที่บอกโจ้และหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วฮะว่าผู้ชุมนุมก็มาค่อยๆทยอยมาเช้าอาจจะมาไม่เยอะหรอกหลักร้อยหลักพันอะไรก็ว่าไปเราประเมินไม่ถูกเหมือนกันเพราะคนค่อยๆมาเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าก็มีมวลชนอีกกลุ่มนึงเรียกว่าม็อบได้หรือเปล่าไม่รู้โผล่ขึ้นมาในวันนัดการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎร2563ด้วย
ครับ
คิดว่าโจ้น่าจะได้เห็นรูปมั้ง
เห็นแล้วฮะนั่นก็คือเป็นกลุ่มประชาชนใส่เสื้อเหลือง
ใช่ครับเราเรียกเขาม็อบได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
ไม่แน่ใจ
ตัดทรงผมคล้ายๆกันถ้าเป็นผู้ชายจะตัดทรงผมคล้ายๆกัน
ครับผม
ครับแล้วก็โดยสารมาโดยรถโดยสารของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
ครับเรียกว่ารถโดยสารได้ไหมนะ
ไม่รู้เหมือนกันขึ้นทางด่วนด้วยนะครับโจ
ครับผม
อาจจะเรียกรถโดยสารได้ก็ได้นะครับ
เป็นไปได้
ใช่ครับผมแต่เขาชี้แจงตอนหลังนะว่าเขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์
ครับ
รถบรรทุกอเนกประสงค์สามารถบรรทุกอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
โอเค
ก็เลยบรรทุกคนมา
ได้ครับ
แล้วก็มาปักหลักที่ถนนราชดำเนินแล้วก็บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งกลุ่มคณะราษฎรเขาแพลนว่าจะมาชุมนุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยจ้ะ
ครับก็เรียกว่าเป็นกลุ่มม็อบอีกกลุ่มหนึ่ง
เฮ้ยเรียกม็อบได้เหรอ
เราเรียกว่าม็อบไปก่อนแล้วกันเป็นกลุ่มม็อบ
ครับ
ม็อบอีกกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่ในที่เดียวกัน
ใช่แล้วก็ไม่นอกจากนั้นก็มีกลุ่มอดีตแกนนำกปปสชุดเดิมรวมถึงคุณหมอท่านหนึ่งไปเติมชื่อเองนะครับไม่กล้าเอ่ยนามีกล้าเอ่ยนามก็ประกาศจะชุมนุมนัดหมายชุมนุมรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยหลายคนก็กลัวว่าเฮ้ยประทะแน่เลยเสี่ยงประทะเพราะมันใกล้กันมาก
ซึ่งสุดท้ายก็เห็นมีภาพที่มีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นจริง
ๆใช่ใช่แวบเดียวนะฮะจริงๆคนอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าไม่นานมากเรียกว่าเผชิญหน้าส่วนใหญ่ภาษาข่าวคือไม่ถึงขนาดปะทะไม่ถึงขนาดปะทะเรียกว่าเผชิญหน้าและมีการกระทบกระทั่งกันคือเบากว่าปะทะนิดหน่อยคือเอาไม้ตีเอาร่มตีกันชกต่อยกันบ้างตุบตับ 2-3 ทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ที่น่าสังเกตที่น่าสนใจคือว่าทั้งกาดทั้งสองฝ่ายพยายามห้าม พยายามห้ามว่าอย่ามีเรื่องการโน่นนี่นั่นอาชีหน้าด่ากันได้ไม่เป็นไรอย่าปาข้าวของใส่กันอย่าลงไม้ลงมือกันนะอะไรเงี้ยเรามาด้วยสันติโน่นนี่นั่นอะไรสองฝ่ายพยายามห้าม
แต่ละฝ่ายก็พยายามที่จะสันติแหละ
ใช่
มันก็ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะเข้าไปกระทบกระทั่งกันขนาดนั้นก็มีคนห้ามปรามกัน
ใช่ใช่ก็มีการห้ามปรามกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุณอานนท์นำพาขึ้นมาแต่เช้ามากแต่เช้ามากก็พยายามปาใส่ว่าเราเป็นม็อบที่สันติอหิงสานะมีอะไรก็นั่งก่อน มีอะไรก็ถอยออกมาพี่น้องถอยออกมาอะไรเงี้ยอย่าไปปะทะอย่าไปชนกันเพราะในทางการเมืองใครลงมือก่อนเสียแต้มทางการเมือง
เข้าใจได
้แล้วยิ่งในยุคสมัยโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งอัดคลิปได้ง่ายมากเลยถ่ายรูปได้ง่ายมากอะไรเงี้ยคร
ับ งั้นผมอยากชวนพี่หวีคุยนิดนึงครับคืออย่างเมื่อวานมันเป็นม็อบของยุคนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีบรรยากาศแบบไหนเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยมีคนไปม็อบมีอะไรมาน้องๆในออฟฟิศหลายคนก็มีไปเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยครับม็อบในอดีตที่มันเคยมีเหตุกระทบกระทั่งกันมาก่อนมีเหตุการณ์สูญเสียกันมาก่อนเนี่ยมันมีจุดที่เรียกว่าจุด turning point ตรงไหนอะพี่วีหรือว่าจุดที่แบบเฮ้ยทำให้การชุมนุมนี้มันขึ้นไปสู่ระดับที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
ครับ
พอมีประวัติหรือมันพอมีบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้หรือเปล่า
ครับผมขอพูดถึงการชุมนุมทางการเมือง2ยุคแล้วกันนะฮะโจ
ครับผม
เท่าที่พอนึกได้เร็วๆยุคล่าสุดก่อนเขามาจะเรียกยุคประวัติการเมืองไทยสมัยใหม
่ครับ
10ปีหลังเนี่ยฮะที่เราทะเลาะกันที่ทุกคนโตเติบโตมากับการทะเลาะกันเนี่ยม็อบยุคแรกๆเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรแรกๆหลายคนอาจไม่รู้ว่าแรงสุดของม็อบเสื้อเหลืองที่เขาเห็นก็คือการเอาอิฐตัวหนอนมาปากันงัดอิฐตัวหนอนไอ้ริมถนนอะไรเงี้ยคือไม่หรือว่าไม้หน้าสามอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้กลุ่มอาชีวะมาเป็นกาดเนอะอะไรเงี้ยก็มีการกระทบกระทั่งกับตำรวจบ้านนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีอาวุธสงคราม
โอเคก็เรียกว่าเป็นแบบอาวุธที่หาได้เร็วๆแถวๆนั้น
ใช่ๆอะไรอยู่ใกล้มือครับก็คว้างปาสิ่งของกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่จำได้คือแย่สุดก็คือก็บาดเจ็บหัวแตกหัวล่างข้างแตกอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันมีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆๆอันนี้พูดถึงทุกสีเลยนะครับไม่เจาะจงสีไหนมันมีการยกระดับคือรู้สึกว่าอีกฝ่ายทำได้ฉันก็ทำได้มีการใช้อาวุธสงครามมาในที่ชุมนุมกาดกูน่าจะเคยเห็นกาดหลายๆกาดมีป๊อปคอร์นบ้างมีใจโม่งสีดำดังที่ใช้อาวุธสงคราม
ครับ
คือเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายทำได้ฉันก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นโอ้ม็อบก็เลยช่วงหลังก็เลยยกระดับขึ้นมากๆๆและจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะเหตุการณ์ปี53ที่ผู้เสียชีวิตเยอะมากอะไรเงี้ย
ครับ
ส่วนเหตุการณ์ปี56 57อ่ะสิ่งที่เขากังวลกันคือว่าการเอามวลชน2ฝ่ายมา
ปะทะกัน
เกือบจะเผชิญหน้ากันเสื้อเหลืองก็อยู่ในใจกลางเมือง
ครับ
เสื้อแดงไปอยู่ที่พุทธมณฑล
ครับ
เขาก็หวั่นเกรงว่ามันอาจจะมาเผชิญหน้ากันนะอะไรเงี้ยอันนี้คือม็อบการเมืองไทยสมัยใหม
่ครับ
ส่วนถ้าย้อนไปเหตุการณ์เนื่องจากการนับชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรมันตรงกับวันที่14ตุลาคมซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าปี2516
ครับ
มันเคยเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองสำคัญเมื่อวันที่14ตุลาคมเหมือนกันที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา
ครับ
จริงๆเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนั้นน่ะมันเริ่มตั้งแต่วันที่6ตุลาคมละคือเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้ภาครัฐปล่อยตัวนักศึกษาอาจารย์และประชาชนจำนวน13คนที่จริงๆก็แค่เดินสายแจกใบปลิวขอให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองปรากฏว่าโดนจับคุมขังไปอยู่หลายวันเลยอะไรเงี้ยทางนักศึกษาก็เลยลุกขึ้นมานัดการชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร
์
ชุมนุมวันที่6 7 8 9 10 13 13ยื่นคำขาดว่าต้องปล่อยตัว13คนที่โดนจับไปออกมานะปรากฏว่ารัฐก็ไม่ส่งสัญญาณใดทั้งสิ้น ก็เลยคุณเสกสรรประเสริฐกุลซึ่งเป็นแกนนำผู้ชุมนุมในช่วงนั้นเลยประกาศเคลื่อนขบวนไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่ลานพระรูปทรงม้าอะไรเงี้ยเพื่อไปอยู่ใกล้ๆคือลานพระรูปทรงม้าถ้าเยื้องๆหน่อยมันจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานตำรวจนครบาลก็เลยเคลื่อนไปเพื่อกดดันเพื่อให้ปล่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีการปล่อยกันแล้วก็ในช่วงเช้าวันที่14ก็มีการสลายตัวจริงๆม็อบสลายตัวแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามีคำสั่งผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้ที่ม็อบสลายตัวและพยายามจะเดินกลับบ้านโดนตำรวจสกัดกันหลังจากนั้นก็มีการชุลมุนกันมีการเจ้าหน้าที่รัฐขนอาวุธมาโอ้นัวเนียมากยิงปืนใส่ประชาชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตน่าจะประมาณ40 50คนจำตัวเลขไม่ชัวร์มากแต่เสียชีวิตเยอะเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็บาดเจ็บ 7-800 คนอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมือที่3หรือเปล่าที่อยู่ดีมาสร้างสถานการณ์ซึ่งจริงๆมันจบแล้วนะฮะโจ
ครับ
คือก็เรียกร้องให้
ทุกอย่างมาสลายแล้ว
สลายแล้วม็อบสลายแล้วอย่าให้ปล่อยตัว13คนที่เรียกร้องรัฐนูลใช่ไหมก็ปล่อยแล้วไงม็อบก็สลายแล้วประกาศสลายแล้วเพราะมันเหนื่อยล้ามากแล้วปรากฏว่ามีคนมากั้นนักศึกษาไม่มีทางไปกระทบกระทั่งกับตำรวจทหารเอาอาวุธออกมาอะไรเงี้ยจนช่วงเย็นช่วงค่ำจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรพันเอกณรงค์กิตติขจรก็ต้องลี้ภัยทางการเมืองแล้วก็ตั้งอาจารย์สัญญาเป็นนายกนายกที่เขาเรียกว่านายกพระราชทานยุคนั้นนะครับ
ครับผม
อันนี้คือเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์ซึ่งหลายคนก็ยังโฟกัสอยู่ว่าใครคือไอ้โม่งนะที่อยู่เบื้องหลังการปะทะกันนั้นจริงเหตุการณ์มันจบแล้ว
ทุกวันนี้ก็เรียกว่ายังหาคำตอบไม่ได
้ได้เขาแล้วแหละว่าน่าจะเป็นใครแต่ว่าหลักฐานยังไม่ชัดขนาดนั้น
โอเค
น่าจะเป็นความขัดแย้งภายในผู้มีอำนาจเองนำไปสู่การโค่นล้ม
ครับ
อะไรเงี้ยครับส่วนเหตุการณ์6ตุลาอันเนี้ยได้ข้อสรุปชัดกว่าความรุนแรงทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519เกิดจากการปลุกระดมโดยมวลชนฝ่ายขวาโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพี่เชื่อว่าโจ้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยได้ยินไหมกลุ่มนวพล
ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มนะ
ใช่ครับ ชื่อคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลกลุ่มอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นมวลชนฝ่ายขวามีการใช้เครื่องมือของรัฐเช่นวิทยุยานเกราะมีการใช้หนังสือพิมพ์บางฉบับที่มีอุดมการเชิงขวามากในการปลุกระดมให้เกลียดชังนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร
์
เป็นคนต่างชาติบ้างเป็นเขาเรียกว่าแกวครับโจยุคนี้คืออาจจะไม่เคยได้ยินแกวก็คือคำที่ใช้เรียกคนเวียดนามตอนแรกพี่แกวอะไรวะอะไรเงี้ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่อธิบายว่าสมัยก่อนมันคือการเรียกแบบไม่ค่อยดีอะ
เหยียดเหมือนเรียกคนจีนว่าเจ๊กเนี่ยพี่
ใช่ประมาณนั้น
โอเคครับ
คล้ายๆประมาณนั้นมีการปล่อยข่าวว่ามีอุโมงค์ลับอยู่ใต้ดินธรรมศาสตร
์
มีอาวุธสงครามอยู่ในธรรมศาสตร์ซึ่งพี่กับโจ้ก็จะรู้ว่าม
ันไม่มี
มันมีอ่ะมันมีเป็นปืนใหญ่โบราณปืนใหญ่โบราณคือต้องอธิบายว่าพื้นที่ธรรมศาสตร์เดิมมันเป็นพื้นที่วังหน้า
ครับ
การมีปืนใหญ่ไว้ป้องกันวังอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากซึ่งไอเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยปืนใหญ่เอามายิงกับใครได้
จนโบราณวัตถุแล้วว
ัตถุอะไรเงี้ยก็มีการขุดกันมาหลายคนที่เคยไปธรรมศาสตร์ท่าประจันมันจะมีซากกำแพงโบราณอยู่แล้วก็เอาไอปืนโบราณที่ขุดได้ไปตั้งไว้รอบๆรั้วอะไรเงี้ยนะ
ตั้งโชว์
ตั้งโชว์ซึ่งมันไม่ใช่แบบนักศึกษามีอาวุธสงครามอะไรเงี้ยมันคือสิ่งนี้อะไรครับก็นั่นแหละฮะเหตุการณ์6ตุลาปี19หลายคนจึงสรุปว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยต่อเนื่องซึ่งรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องคนถืออาวุธมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสถานการณ์ปลุกร้าวอารมณ์คนให้เกลียดชังกันให้รู้สึกว่าคนในมหาลัยไม่ใช่มนุษย
์
ให้รู้สึกว่าฆ่าได้ไม่บาปและมันนำมาสู่สิ่งนั้นจริงๆนะ
มันมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา
ใช่
ในตอนนั้น
ใช่มีการอ้างว่าละครแขวนคอตั้งใจหมายถึงเจ้านายชั้นสูงบางพระองค์
อ
ะไรอย่างงี้ครับสุดท้ายมันนำไปสู่การฆาตกรรมมีคนรณรงค์ว่าอย่าไปเรียกว่าเหตุการณ์6ตุลาให้เรียกว่าการฆาตกรรมหมู่ในธรรมศาสตร
์เขาพยายามชี้ชัดๆไปเลย
ให้มันชัดไปเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่การปะทะกันของ2ฝ่าย
ครับ
มันคือการใช้อาวุธโดยฝ่ายเดียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตฝ่ายเดียวอะไรครับแล้วก็ที่พี่ตกใจคือพี่เพิ่งรู้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเองว่าจริงๆคนที่โดนแขวนคออ่ะแล้วมีเก้าอี้ฟาเลยจริงๆคนโดนแขวนคอบนกับอะไรต้นมะขามรอบสนามหลวงอ่ะ
ครับ
มีหลายคนนะ
ไม่ใช่คนแค่คนเดียว
ไม่ใช่คนเดียวครับไม่คนเดียวไม่รวมถึงโดนแขวนคอแล้วเอามาเผานั่งยางอ่ะเผาศพต่อหน้าเลยแล้วที่น่าสนใจคือเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพเหตุการณ์6ตุลาภาพเนี้ยคนที่ยืนล้อมรอบดูคนโดนแขวนคอเอาเก้าอี้ฟาดอ่ะหลายคนยิ้มอยู่อ่ะหัวเราะเหมือนสะใจอะไรเงี้ย
ครับ
ซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่น่ายินดีน่าดีใจน่าสะใจอะไรพวกเนี้ยฮะ14ตุลา6ตุลาจึงมีจุดร่วมอันนี้คือมีมือที่3ซึ่งมือที่3เนี่ยดันเป็นคนที่มีอาวุธมีความเกี่ยวพันกับรัฐอะไรเงี้ยมาช่วยในการปลุกปั่นให้รู้สึกเกลียดชังมวลชนนักศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งจริง นักศึกษาก็ชุมนุมในมหาลัยเคลื่อนขบวนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงสมัยนั้นนะฮะ
ครับ
อะไรเงี้ยสุดท้ายนำไปสู่ความสูญเสีย
ผมมองว่าการพูดถึงประวัติศาสตร์อะพี่คือมันมีคนพูดหลายคนว่าเฮ้ยบางทีแล้วเราควรจะมองไปในอนาคตเราควรจะอยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปในอนาคตว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วการพูดถึงอดีตหรือการศึกษาอดีตอะมันก็มีข้อดีของมันครับไม่งั้นเราคงไม่มีในต่างประเทศเราคงไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงโศกนาฏกรรมในอดีต
ใช่
เยอะแยะหลายที่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาอดีตมันคือการที่จะบอกว่าเราจะไม่ทำมันซ้ำอีก
ใช่
หรือการศึกษาว่ามันเกิดผิดพลาดตรงไหนมันเกิดสิ่งอะไรขึ้นที่ทำให้สิ่งนี้มันไปสู่ผลลัพธ์ที่เราไม่อยากได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาปรับว่าแล้วปัจจุบันเราควรจะทำยังไงให้มันต่างกับอดีตเพื่อไปสู่อนาคตที่ต่างออกไป
ใช่ใช่ครับอย่าง6ตุลา The Matter ก็ทำคอนเทนต์รำลึกนะ
ครับ
เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบเนี้ยความสูญเสียแบบเนี้ยมันเกิดซ้ำเดิมอีกที่น่าสนใจคอมเมนต์ภายใต้เหตุการณ์รำลึกนั้นน่ะจะมีคนบางกลุ่มที่มาบอกว่าทำไมไม่ลืมพูดแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวทำไมไม่ move on ไปสู่อนาคตเอาเหตุการณ์เดิมๆมานำเสนอในช่วงนี้เพื่ออะไรต้องการเสี่ยมหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็บางคอมเมนต์เราก็ไปตอบนะจริงๆไม่ใช่ก็คือรำลึกเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำไง
ผมว่าการ move on มันคือการที่เราควรจะพูดถึงสิ่งนี้ได้เป็นแบบเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นในถ้าใครเคยดูหนังแบบโฮเทลรวันดาก็จะรู้ว่ามีการแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันที่รวันดาเขาก็มีการทำแคมเปญขึ้นมาว่า never again มันคือแบบเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแต่ถามว่าเราจะเลิกพูดสิ่งนี้ไหมก็คือไม่ใช่แต่ว่าเราต้องศึกษาจากมันหรือแม้แต่ที่เยอรมันเองหรือว่าที่อัลชวิทเองก็ตามมันก็คือการสร้างการทำเรื่องเล่าขึ้นมาจากอดีตที่มันเคยผ่านมาแล้วเราไม่อยากจะให้มันเกิดซ้ำอีก
ใช่ทำไมเยอรมันไม่ move on จากฮิตเลอร์เลยอะไรเงี้ย
มัน
ก็ไม่ใช่ไง
มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็ควรจะกลับไปพูดถึงมันได้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นหมุดหมายหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยอะฮะว่าเราเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแล้วในขณะเดียวกันปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้อยู่การชุมนุมที่มันรีเฟล็กกันระหว่างตอนนั้นในอดีตมาตอนที่ในอดีตอันใกล้ขึ้นแล้วก็มาในปัจจุบันผมว่ามันมีอะไรที่เราให้เราเรียนรู้มาระหว่างทางพี่วีซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงมันเลยเราจะเรียนรู้มันไม่ได
้เมื่อกี้ฟังโจ้พูดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหลายๆครั้งที่เกิดความรุนแรงขึ้นน่ะหนึ่งในเหตุผลของสิ่งที่ทริกเกอร์คนให้ไปสร้างความรุนแรงนั้นคือข้อเท็จจริงอันคลุมเครือครับโจ
ครับ
อย่างเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับคือพี่เองเคยไปอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมอันนึงปี52ในการชุมนุมคนเสื้อแดงแล้วกันนะเล่าให้ฟังเลยคนเสื้อแดงพยายามบุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยเพื่อไล่จับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะซึ่งตอนนั้นเป็นนายกแล้วก็ประกาศใช้พรกฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็มีการปะทะกันกับตำรวจที่พยายามเป็นกาดกันนายกแล้วก็สักพักหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ออกไปได้อะไรเงี้ย
ครับ
แล้วปรากฏว่ามีเสียงเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยบริเวณคลองหลอดมันค่อนข้างใหญ
่
อย
ู
่ดีๆก็มีเสียงตะโกนว่ามีคนตายสองคนมีคนตายสองคนหลังจากนั้นมวลชนซึ่งเข้าใจว่าพรรคพวกตัวเองตายมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็โกรธแค้นมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งคือเขาสามารถจับการนายกคนหนึ่งได้แล้วก็เอาอิฐฟาดแบบโหจนพี่นักข่าวคนหนึ่งต้องพุ่งเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยคือพี่ตัวพี่เองยังคิดทุกวันนี้เลยว่าถ้าพี่นักข่าวคนนั้นไม่เข้าไปห้ามอ่ะโอกาสบาดเจ็บหนักหรือก็ทั้งเสียชีวิตมีสูงมากอะไรเงี้ย
ครับ
ซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่นักข่าวก็โดนสอนมาห้ามเข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์นะครับให้สังเกตการอย่างเดียวแต่พี่คนนั้นแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้หลังนั้นมวลชนก็คลั่งโกรธแค้นมากอะไรเงี้ยกระทั่งหลายวันผ่านมาถึงได้ข้อสรุปว่าในกระทรวงมหาดไทยมันไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากการปะทะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ข้อที่จริงอันคลุมเครือณช่วงเวลานั้นมันสามารถทริกเกอร์ไปสู่ความรุนแรงได
้
เช่นกันอย่าง14ตุลาตอนแรกนักศึกษาก็เข้าใจว่าเอ้ยจบแล้วสลายแล้วทำไมเจ้าหน้าที่รัฐยังมากันกันอีกก็เลยนำไปสู่การปะทะกันมีผู้เสียชีวิตอย่างที่เราเจอฟัง6ตุลามีการปลุกระดมว่าคนที่อยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร์คือชาวต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนคือคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันที่คนเคารพอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็นำไปสู่การฆ่ากันอะไรเงี้ยไอ้ข้อเท็จจริงที่ผ พูดครึ่งๆกลางๆหรือว่าบิดเบือนไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวกระทั่งในยุคซึ่งโซเชียลมีเดียแพร่หลายขนาดนี้ก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสิ่งนี้อยู่ปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเฟคนิวส์นะครับ
ครับ
อะไรเงี้ยแต่ว่าในอดีตอ่ะมันเคยสามารถเป็นทริกเกอร์แล้วก็สร้างเหตุการณ์สูญเสียความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อยากให้เป็นบทเรียนที่ทุกคนควรจะระลึกไว้แล้วก็พึงคิดไว้เสมอว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรารู้ข้อเท็จจริงเพียงพอรอบด้านเพียงพอแล้วหรือยังก่อนที่จะมีรีแอคหรือแอคชั่นต่อมาอะไรเงี้ย
ผมว่าสิ่งสำคัญหนึ่งของเหตุการณ์แบบนี้ฮะมันคือการที่เราไม่ควรที่จะไปทำร้ายอะไรกันผมคิดว่าคือมันไม่ได้มีผลดีต่อใครเลยหรือแม้แต่ต่อประเทศชาติไม่ว่าจะขับฝ่ายไหนก็ตามผมมองว่าการที่เราสามารถโกรธแค้นกันได้นะเราสามารถไม่เข้าใจกันได้นะแต่ว่าเราไม่ควรที่จะลงมือกระทบกระทั่งหรือทำร้ายกันหรือทำให้ถึงชีวิตซึ่งกันและกันนะพี่วีผมมองดูม็อบแล้วผมรู้สึกว่า บางครั้งโอเคมันเข้าใจได้กับการที่เรามีอารมณ์ร่วมไปกับมันเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งทำให้เรารู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาอันนี้ไม่ได้พูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะคือทุกฝ่ายไม่ว่าจะมีกี่ฝ่ายก็ตามผมก็มองว่าเราไม่ควรที่จะไปทำร้ายใครสุดท้ายแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในการชุมนุมครั้งนี้เพราะว่าเราเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเคยผ่านการชุมนุมที่มีมวลอารมณ์ขึ้นมามากจนกระทั่งไปสู่การเข็นฆ่ากันหรือว่ากระทบกระทั่งทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วคราวนี้มันจะต่างไปจากเดิมหรือเปล่า
ใช่ใช่อย่างที่เล่าให้โจ้และทุกคนฟังตอนต้นนะครับว่าจริงๆการชุมนุมครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่มาเองหรือมวลชนที่อาจจะมีรถไปช่วยพาเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีการกระทบกระทั่งกันเผชิญหน้ากันนิดหน่อยแต่สองฝ่ายก็พยายามดึงพยายามห้ามอย่าชนกันด่ากันได้อย่าปาของใส่กันอย่าลงไม้ลงมือกันอะไรเงี้ยคือความไม่ชอบพอความโกรธแค้นมันเป็นอารมณ์ธรรมดาของมนุษย
์
แต่ว่ามันต้องมีเส้นว่าเอ้ยอย่าไปให้ถึงขนาดว่าทำร้ายร่างกายการลงมือลงไม้กันอะไรเงี้ยครับอย่างคำว่า hate speech อะไรเงี้ยจริงๆโดยนิยามคือแค่ตะโกนด่าทอกันไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ถึงที่ว่า hate speech ได้แต่ว่าถ้าด่าปุ๊บแล้วก็บอกว่าไปทำร้ายคนนี้ด่าปุ๊บไปทำสิ่งนี้กับคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น hate speech คือต้องระมัดระวังกันอะไรครับคือตอนที่พี่กับโจจัดรายการอยู่นะฮะทุกคนฮะคือมันเป็นการหลังจากที่นายกประกาศพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะตอน4:00ของวันนี้4:00ของวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยอ้างเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำร้ายความสุขของคนไทย
ครับ
ทั้งประเทศอะไรเงี้ยครับมันมีคำถามค่อนข้างเยอะข้อได้จริงยังไม่เคลียร
์ครับ
แต่ท่ามกลางข้อได้จริงไม่เคลียร์เนี่ยนายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้วนำไปสู่การสลายม็อบประกาศตอน4:00สลายม็อบตอน5:00กว่าผมก็คุยโจว่าเอ๊ะมันเรียกสลายม็อบได้ไหมนะ
อ่าฮะ
หรือม็อบสลายตัว
ม็อบสลายตัว
ม็อบสลายตัวเองไปเพราะว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามดันเข้าไปมีโล่นะมีที่หลายคนน่าจะคุ้นตามีโล่มีตั้งแถวดันเข้าไปม็อบก็ถอยมีดันกลับบ้านนิดหน่อยแต่ถอยแล้วก็สลายไปเอง
อ
ะไรเงี้ยก็เรียกสลายม็อบได้มั้ง
ก็สลายม็อบก็ได
้สลายม็อบก็ได้เลยครับคือแต่ว่าย้อนกลับไปต้นเหตุที่นำมาสู่การประกาศใช้พื้นที่ความมั่นคงพื้นที่ฉุกเฉินเนี่ยในของนายกตอน4:00นะครับมันคืออ้างถึงเหตุการณ์นั้นซึ่งตอนนี้ข้อเท็จจริงยังคลุมเครือเลยว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญคุณปล่อยให้มันมีความเสี่ยงขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือคำถามซึ่งยังไม่มีคำตอบยังไม่รู้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงไหมนะหรือว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ
ครับ
แต่สิ่งนี้ไม่เป็นคำตอบเลยแต่มันนำไปสู่การประกาศพื้นที่ฉุกเฉินในกรุงเทพละ
ครับ
แล้วก็นำไปสู่การสลายม็อบซึ่งถ้าเป็นในอดีตบางครั้งมันมีการปะทะกันระหว่างมวลชนกับตำรวจนะครับนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายนะครับแต่ครั้งนี้ดีที่เขามีการเซตสแตนดาร์ดไว้ว่าตำรวจเข้ามาให้นั่งไม่นั่งก็ถอยสลายตัวไปเลยแล้วเดี๋ยวไปรวมตัวกันใหม่อะไรเงี้ย
ก็ผมว่าม็อบคราวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังต้องจับตามองต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่า
ใช่ครับคือจริงๆในยุคในโลกยุคโซเชียลมีเดียทุกคนมีเสียงครับมีช่องทางในการส่งเสียงของตัวเองอาจจะต้องช่วยกันส่งเสียงไปยังทั้งผู้ชุมนุม ทั้งรัฐบาลทั้งคนที่ถืออาวุธทั้งนู่นนี่นั่นว่าก่อนจะดำเนินการใดๆอ่ะอดทนอดกลั้นนี่คือเบสิกนะ
ครับ
เอาให้ข้อเท็จจริงมันชัดก่อนว่าที่คุณบอกว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์คุณต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วคุณต้องใช้กำลังอย่างเด็ดขาดแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรมันเป็นอย่างที่คนเขาลือหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างคนอย่างที่คนเขาลือกันเนี่ยอันนี้อันตรายนะ
ครับ
คนเขาลือว่ามันเป็นการเซตอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือคำถามที่ผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงว่ามันมีการเซตหรือมันเป็นความผิดพลาดหรืออะไรบางอย่างคุณต้องเอาข้อเท็จจริงให้เคลียร์ก่อนแล้วคุณถึงค่อยสเต็ปต่อไปเพราะอย่างที่บอกว่า14ตุลา6ตุลาข้อเท็จจริงหลายอย่างไม่เคลียร
์
มันก็นำไปสู่การนองเลือดสูญเสียได้นะครับ
ครับอีกอย่างนึงที่นึกขึ้นได้แล้วก็อยากฝากไว้คือผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอ่ะมันคือการที่มองอีกฝ่ายเป็นคนไม่เท่ากับเราครับมองฝ่ายอื่นๆเป็นคนไม่เท่ากับเราคือถ้าสังเกตการนองเลือดในหลายๆประเทศแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตามมันจะเกิดจากสิ่งนี้หมดเลยเกิดจากการที่การสอนว่าอารยันสูงกว่าชาวยิวหรือว่าเผ่านั้นไม่ได้เป็นคนเท่ากับเรานะหรือคนที่เชื่อแบบนี้ไม่ได้เป็นคนเท่ากับเรานะมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้หมดเลยมันอาจจะแก้ได้ง่ายๆด้วยการคิดว่าเขาเองก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาเองก็เป็นคนที่มีสิทธิมีเสรีภาพมีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกับเราแล้วถ้าเริ่มจากตรงนั้นนะผมว่าเราน่าจะคุยกันได้ง่ายขึ้นหรืออย่างน้อยก็คือไม่ไปประหัตประหารเอาชีวิตกันหรือรู้สึกดีใจสะใจกับการที่เขาบาดเจ็บหรือล้มตาย
ใช่ครับเห็นด้วยกับเจ้าครับ
โอเคครับจริงๆตอนแรกวันนี้จะเป็นอีกประเด็นนึงเนาะพี่วี
ครับ
เราเต็มประเด็นอะไรไปนะฮะ
เรื่องหออ ม
อเรื่องคำว่าหออมอนะฮะ
ครับ
แต่ว่าเรียกว่าอะไรล่วงเลยกันมานานมากแล้วผมเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่า
เดี๋ยวค่อย
ไว้คุยกันเพราะว่าอันนั้นยังพอมีเวลาอีก
ใช่ครับใช่
ได้ครับก็ยังไงก็ติดตามรายการเราต่อไปได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องประเด็นสังคมอะไรเหล่านี้มาพูดคุยให้ฟังกันเรื่อยๆครับผม
ใช่ครับจริงๆอยากคุยเรื่องหออมอเพราะมันมีประเด็นซ้อนหลายๆเลเยอร์ที่น่าสนใจมากกว่าแค่ไปบอกว่าอันนี้คือฮาราสหรือไม่ฮาราสครับ
มันมีทั้งเรื่องของคำศัพท์ด้วยเนาะ
ใช
่มีเรื่องของแบบอะไรอะเรื่องของการพูดออนไลน์อะไรเงี้ย
สนุกมากสนุกมากมันคือการเอาป๊อปคัลเจอร์มารับใช้ไลฟ์สไตล์คนไทยในบางเจเนอเรชันอะไรเงี้ยศัพท์ตัวละครบางตัวกลายเป็นเวิร์บในหมู่คนไทยอะไรเงี้ย
ผมอะไปครั้งแรกผมก็แบบไม่เก็ตเลยนะพี่หวีเพิ่งมาเก็ตเมื่อแบบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองมาที่มาเป็นข่าวกันแล้วก็แบบอ๋อมันแปลว่าอย่างยิ่งหรออะไรเงี้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนถ้าอย่างนั้น
ใช่ใช่ไว้หาโอกาสคุยกันครับเพราะเรื่องนี้สนุกมากกว่าแค่การมาตะโกนใส่กันคนฝ่ายนี้ฮาราสไม่ฮาราสอะไรแต่จริงๆมันสะท้อนเรื่องภาษาที่ดินได
้ครับ
สะท้อนวัฒนธรรมสะท้อนความนึกคิดของคนรุ่นใหม่ๆเงี้ยอย่างเช่นคำว่าน้ำคาอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยมันก็คืออันนี้ตัวอย่างเล็กๆนะฮะว่าสมัยก่อนคำว่าหน้ารำคาญมันก็พูดเต็มใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ก็หน้ามคาน
หน้ามคานอะไรเงี้ย
เมื่อก่อนก็มีบ่องตรง
อะไรพวกเนี้ยสนุกสนุกซึ่งจริงๆมันมีเลเยอร์ของไอ้ความครีเอทีฟของคนไทยในการใช้ภาษาอะไรบางอย่าง
ครับ
บางคำถ้ารู้ความหมายจริงมันคือเนกาทีฟมากโคตรเนกาทีฟเลยแต่พอไปใส่ครีเอทีฟเข้าไป
หีบหอมันเข้าไป
โคตรสนุกเลยสนุกมากเลย
โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้คุยกันคราวหน้า
อินโทรไว้ก่อนครับ
ได้ครับได้ครับโอเคงั้นประมาณนี้นะครับวันนี้ติดตามรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ผมและพี่หวีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ